Benvidas, benvidos e benvides a este episodio máis da actualidade está sobrevalorada, que ven sendo, si non me equivoco, que posiblemente me equivoque, o número 27 da segunda tempada. Estamos gravando en época de festas, para que logo digan que isto do podcast non é, é unha actividade cansativa e esforzada. Ven o Día das Letras, ven o Día da Ascensión, dependendo de onde esté cada un. Como da Ascensión non hai moito que decir, salvo criticar, en todo caso, a programación musical, que posiblemente sea...
Bueno,
crítica.
Hombre, por favor, como que non hai moito que decir? Tres jueves hai en el año que relucen más que el sol.
Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión.
Bueno, como que estos dos intervinieron,
por favor. Pero no fuches a un cole de curas, ni de monjas, ni hombre, nada de eso.
A mí lo que más me gustaba era lo de tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Me parecía tan bonito.
Tan bonito, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en Galicia, que no era... Sí, bueno, bueno, estamos, como pudieron adivinar por las voces, prístinas, atolosada, que a outra voz masculina, aparte da miña, é Ana Luisa Bouza, que de momento a única voz feminina, e eu, que son José Manuel Pereiro, a última vez que vin o carné. Bien, atacamos un poquito co cousa do galego, que parece ser que, aparte de facerlle unha homenaxe a don Paco del Riego, que foi, digamos, unha firme columna do tema do galego, non sei como vería hoxe esas, eses datos que dan do uso de galego na rapazada, que son absolutamente ínfimos. Central de datos, Ana Luisa Bouza.
Non, bueno, eu botei un ollo os datos e creo que máis me o que desconsuela, non? O tema da secundaria. Bueno, primeiro, algo que xa sabíamos, que o efecto desgalizador do ensino, o sistema educativo ten un efecto españolizador, non? Como lle gustaría aquel ministro, dende logo desgaleguizador, e os datos de secundaria, non, que son 11% de galego falantes, un 11% que se declaran bilingües e un 77% de monolingües en español, que xente que terá nocións de galego polas clases de galego que lle deron, pero que seguramente terá que haber un proceso social moi estresante para que o falen na súa vida cotián, ¿no? E eu creo que isto é demoledor, non hai xustificación política da Xunta que poda contra estos datos.
Bueno, eu, o primeiro, Ana Luisa, creo que debíamos facer chegar estos datos con urxencia a todos estos medios de comunicación, xornalistas, opinadores e políticos de Madrid que están preocupados pola desaparición do castelán en Galicia.
Pola imposición do galego.
Exactamente. ¿No? Para que queden tranquilos, ¿no? Para que abandonen un pouco esta idea de que os castelán falantes en Galicia son xente perseguida socialmente, discriminada socialmente, que viven unha especie de guetos, que normalmente son colexios privados moi caros, que é o único sitio onde ainda se sigue ensinando todo en castelán, e cando e teñen que reunirse como en segredo e falar cando hai xente que non é castelano falante, como eles, falar pola lingua de signos, non, para quedar en reunións segredas pola asfixiante dictadura dos galego falantes, non? Entón, eu creo que por máis que nada para ver se rebaixamos un pouco a polarización esta que tanto se fala na política española e se tranquilizan un pouco, non? Dito eso, creo que os datos son efectivamente preocupantes, pero levan tempo sendo preocupantes, non? É dicir, o galego é unha lingua que ten unha mala saúde de ferro e que todo o espacio que conquistou de xeito institucional e nas institucións, e iso hai que recoñecelo, pois non foi capaz de conquistarlo a mesma velocidade, ou non fomos capaces, mellor dito, todos, de que o conquistara ou reconquistara ou retomara a mesma velocidade, non, no ámbito social, ¿no? Eu recordo un amigo que sempre me contaba o exemplo de que cando se casara él, todos os invitados falaban galego e o único que falaba castelán era o cura. E cando se casou unha filla, todos os invitados falaban castelán e o único que falaba galego era o cura. E iso pode ser unha anécdota que reflicta un pouco a situación, ¿no? Efectivamente. Como, a cuestión é como corregir eso, ¿no? E como facelo que... de forma que sexa ao mesmo tempo rápida e efectiva, ¿no?
Eu creo que ti mesmo dis unha cousa que a veces non se ten en conta e que eu, como habitante da Coruña, CTV...
tú eres auténtica CTV.
No, no,
totalmente, CTV de varias xeracións.
É que hai moito CTV de pega por aí adiante.
Sí. No, eu podes, o sea, si isto tuvera vídeo vos enseñaría o marchamo, pero en fin.
A cuestión
que non me quería ir do tema. É que eu teño unha experiencia que efectivamente non é estatística, pero que pode aportar algo como habitante coruñesa, ¿no? De unha certa idade. Que non estudo galego en secundario, porque a miña secundaria aínda foi no franquismo, así de esa idade son eu. Así que eu que percibo que efectivamente o do cura falando galego que decías ti, ¿no? Efectivamente na Coruña eu percibo máis xente falando galego que nunca antes na miña vida, eso pues non sei se será
indiscutible, ou é
unha percepción miña. Tamén percibo que o galego non ten o estigma que tiña cando era adolescente e moza, é dicir, que eu hubo unha época na miña vida que antes de entrar nunha tenda falando galego, me paraba un pouco na porta para coller forzas, porque sabía como me iban a mirar e como me iban a contestar, e eu agora o que percibo na miña vida de señora maior é que vaya onde vaya e entro falando galego e nun 90% dos casos contéstame en galego, aínda que con outra clientela falen en español. Sí. É dicir que a percepción que teño eu é que o galego xa non é un estigma, vale, que non te coloca como un estigma. E despois eu tamén colaboro en un medio de comunicación que en varios, en Luces, en este podcast, na Radio Galega, que con todas as eivas que teñen, normalizamos, ¿no?, o uso do galego para unha xente de un determinado nivel cultural, e xa para rematar o que escoito pola rúa, porque eu ando bastante pola rúa e ando sola, así que vou orellando, ¿no? Sí. E escoito máis que nunca xente nova falándolle galego ás fillas e aos fillos. Non sei se é un mapa da Coruña, desde logo da miña percepción personal, que non pretendo en absoluto facer extensiva nin convertila nunha estatística, pero que é moito máis positiva que os datos crudos, e eu creo que seguramente teñen que ver con unha deixación do uso do galego nuns medios no que antes era moi abundante e que agora non o é, que o medio quizás nas vilas e no rural ou en algunhas cidades, pero na Coruña eso é o que percibo. E despois xa para rematar, que me estou enrollando, eu fago bolos nos institutos, vale? E aí claramente, ¿no?, hai moi pouca rapazada que se dirixe a nós no turno de preguntas en galego, pero hai. Cando eu estaba en secundaria, ninguén o facía, ¿no? Xa sei que comparar o franquismo con agora de un mellor un espacio temporal demasiado longo, pero bueno, eu me aferro en plan de optimismo antropolóxico, ¿no?, me aferro aos datos positivos máis cualitativos que cuantitativos, que eu creo que tamén os hai.
Ben,
É que eu creo que non é cuestión de facer un diagnóstico catastrófico, ¿no? É dicir, eu creo que a situación evidentemente con respecto ao franquismo é mellor, pero tamén incluso se te apuras ou se me apuras con respecto a fai 10 anos ou con respecto a fai 20 anos, eu creo que a preocupación está máis mirando cara adiante e mirando nas novas xeracións. É dicir, eu creo que agora hai efectivamente pues, moita xente da nosa idade ou moito máis nova que nós que usa o galego habitualmente, fala cos seus fillos en galego habitualmente, pero a mí o que me preocupa son dúas cousas, non? A primeira, a xente moito máis nova que se está criando nun entorno e nun ambiente no que o galego non lle sea útil, Porque
non existe.
Van, no que queren ver e no que queren ler, non existe, claro, efectivamente, non existe. Non existe. A participar nas redes sociais en galego tamén ten a súa complexidade e ten as súas dificultades. Queres ver calquera cosa, así como, por exemplo, os cataláns teñen, tampouco é que estén no mellor dos mundos, pero si poden ver un montón de cosas dobladas ao catalán nas plataformas e poden descargarse un montón de cosas no catalán. Nós, como somos un mercado moito máis pequeno, non temos esa disponibilidade, non? E se queremos seguir mesmo unha retransmisión deportiva, é moi difícil atopar, poderla atopar, eu tos canso de sentarme a ver fútbol e ver facer o display de audios, e que haya vasco, que haya catalán, que non haya galego prácticamente nunca, a non ser que xogue un equipo galego, non? Eso eu creo que pouco a pouco vai xerando a percepción de que, bueno, este é un idioma que teño que aprender, como teño que aprender latín para sacar adiante unhas asignaturas, sí, porque me obrigan, pero que na vida real non me vai a servir para moito, e iso é mortal para unha lingua. Eso é mortal. O segundo elemento que a mí tamén me parece definitivo é que está moi instalada, e gracias ao noso Alberto e ás políticas do Partido Popular, a idea de que, bueno, isto da lingua é un tema de libre elección, non? Cada un que elixa o que quera, e que é un tema de dereitos. Nós o que temos que facer é unha política de mínimos para poder decir que estamos apoyando o galego, estamos normalizando o galego, pero bueno, que a xente xa faga o que quera. E, home, ten que ter unha actitude moito máis proactiva. Evidentemente non estou pensando nun goberno que nos digan que lingua temos que falar, pero sí estou pensando nun goberno que invista os recursos que necesita unha lingua como o galego para ter espacio, para que a xente a perciba como útil, para que realmente aprender galego che sirva para interaccionar nas redes sociais, para poder seguir unha retransmisión do que sea, se quere seguir en galego, para poder ver unha película ou ver unha serie de televisión en galego, e esos son cartos, porque non somos os que somos un mercado pequeno. Eso o mercado por sí mesmo non o vai a facer. Eso, o facemos nos, ou fai a nosa administración, e adota unha actitude moito máis proactiva e gasta moito máis en promocionar o galego e gañarlle espacio, e a mellor, e gañarlle espacio ao galego na vida diaria, nas interaccións da vida diaria, ou, insisto, é dicir, o galego está caendo, e, sobre todo, pensando no futuro, non tanto na situación actual, que eu comparto as percepcións de Ana Luisa, ¿no? Pensando na situación actual, pensando no futuro, as perspectivas eu creo que son alarmantes e son preocupantes, ¿no? E por esa combinación destos dous elementos. É dicir, somos o mercado que somos, eso nos fai moito máis pequenos, fai que teñamos moita menos oferta, e non temos un sector público, unha administración pública que complemente esa oferta. Problema ao contrario, que vai recortala sistemáticamente.
Bueno, menos mercado teñen os islandeses, e os israelíes, non sei como van así de tal, e peor o tiñan e fixeron, ¿no? Incluso os checos, pero bueno, eso xa é outra cuestión. O que sí é certo é que a xente non é, digamos, monolingüe ou nun idioma ou noutro fixo na súa vida. Quer dizer, podes empezar a ser monolingüe en castelán, quer dizer, podes falar preferentemente en castelán, e despois, cando chega ou a incorporación ao mercado laboral ou a universidade e tal, pasar de lingua, que máis ou menos foi o caso, digamos, que me pasou a min. Non pola universidade, sino antes, pero algo parecido. O que sí é certo, o que falla moito nesa argumentación, de digamos, do goberno, de cada uno que hable lo que quiera, é que para poder escoller, tens que saber onde escoller. Tens que saber que escoller entre todas as cousas. Eu non podo escoller entre falar galego e falar húngaro, porque non sei falar húngaro. E entón, o problema que hai é que o caso de monolingües absolutamente impermeables ao galego, que como moito saben decir 3-4 frases ou 3-4 perífrasis verbais, é o que é grave. Quer dizer que hai xente, o sea, non estamos no caso que, como decía aquel chiste, hoy en cuarto milenio la dependiente de Bershka que hablaba gallego, ¿no? Sino que é un problema de coñecemento, xa. Eu penso que o problema, digamos, na xente máis nova, é un problema de coñecemento, é un problema incluso, se me apurades, de entendemento.
Eu creo que non, eh? Eu creo que pode haber un certo problema de coñecemento, sobre todo porque en algúns colexios e en algúns tal se toman o das clases de galego, como decíades, como si fueran clases de búlgaro ou de latín, ¿no? Como unha lingua que nunca vas usar.
E, claro, por tanto, o toman
como algo tal. Pero hai un coñecemento que, polo menos, eu non tiven, non? Eu conto buscando decidín falar galego. Eu, en un campeonato de España de ping-pong, si, eu xogaba o ping-pong, tendo uns 15 anos ou así, en Donosti, ali os grupitos catalanas, que eran moi boas, as vascas e nós, as da Coruña, as das terciarias da Coruña, pois, falando entre nós e non sei cuánto, empezaron a falar as catalanas en catalán e preguntaron as vascas, ai, que decides, non sei que, pois isto en vasco dice tal, e preguntaron nos a non sei como se di en galego. E eu non sabía como se decía que era frase en galego. Deume tal vergonza,
si queres
deume tal vergonza, que es que eu, na miña vida cotián, na casa, no colexio, na rúa, non escoitaba falar galego. Non escoitaba na tele, non escoitaba falar galego. Non tiña un universo alternativo ao español. E foi aquel campeonato de España que foi donde decidín que aquilo non podía ser. Que a mí me faltaba un cacho e que tiña que resolverlo.
O meu caso é exactamente o contrario. É dicir, o que teño que recordar é cando me incorporei ao castelán, porque eu nací na Mariña de Lugo, en Xove, Navarra, na aldea de Navarra, e ali ninguén falaba castelán. De feito, a única que falaba castelán era a miña nai, que era a mestra, e falaba castelán na aula, na escola. Deixa de chegar Martiña.
Perdón, sí, tiven unha xornada de distintos ambientes, de tintes institucionais e políticos.
De campaña electoral, total.
Isto é como cando vas a estas míticas discotecas de Barcelona, perdón a interrupción, que teñen varios ambientes. Entón, claro, estás tomando vermucos do PP, despois na manifestación cos do BNG, cos do PSOE no acto de Fernández del Riego, cos de Por Coruña na diante do Teatro Colón, e onte nas Conchiñas con Marea. Así que teño a cabeza como un bombo.
Que debes ter unha resaca importante.
Pois non, porque de servicio non me deixan tal yo
el piste. Bueno,
estaba contando este momento. Estaba contando este momento no que relatábamos no que como nos incorporábamos ao galego, e eu contaba que o meu caso era o de incorporarme ao castelán, máis que ao galego, porque eu me criei nun entorno no que todo o mundo falaba galego, e o que falaba, a única que falaba castelán era a miña nai, e sobre todo falaba na escola. Fora da escola, especialmente cando a disgustábamos, era falar galego, ¿no? E a mí o que me resultou realmente sorprendente, eu creo que a miña experiencia foi exactamente a contraria da de Ana Luisa. E eu creo que aquí está en parte a raíz do problema. É dicir, se tú te queres incorporar ao galego, tens que facer un esforzo enorme. En cambio, se te queres incorporar ao castelán, non tens que facer esforzo ningún, porque xa te arrastra todo nesa dirección. E mentre non revirtamos eso, pois a situación do galego será a que temos neste momento, que é unha mala saúde de ferro, e unhas cifras, bueno, que máis ou menos oscilan entre regulares e malas, e a veces, bueno, un pouco millores, ¿no? Pero basicamente eu creo que a raíz do problema está aí. Se tú queres falar castelán, todo te arrastra nesa dirección. En cambio, se ti queres incorporarte ao galego e facer o galego a túa lingua e a túa lingua que utilices regularmente para todo, todos son dificultades e todos son problemas e todo como unha carreira de obstáculos, ¿no? E iso é precisamente o que un goberno que realmente este comprometido con mandato estatutario en relación á lingua debería estar intentando revertir por todos os medios necesarios, como diría o outro, ¿no? E é exactamente o que este goberno non fai. Este goberno ten unha política lingüística de mínimos para cubrir o mínimo, para que non se poda, digamos, decir que non fai algo no ámbito educativo, no ámbito cultural, unha política absolutamente de mínimos, moi simbólica, simplemente para decir, como que non, eu teño política lingüística, que me dice que eu, na defensa do galego, non sos primeiros, ¿no? E con eso, con esa política absolutamente de mínimos, te dice, bueno, e agora elixe, pero bueno, como decía antes Xosé Manuel, elixo entre qué? Exactamente, entre qué me da elixir. Si a miña capacidade de elección é mínima. Si isto for unha cuestión de elección, bueno, pues eu me sento diante dun para ver unha película e podo escoller en que idioma podo ver, castelán ou galego. Cantas veces podo facer eso? Me sento a ver unha retransmisión deportiva e podo escoller entre castelán e galego. Cantas veces podo facer eso? Non falemos xa do ámbito educativo, donde a protagonismo nos medios o teñen os pais dos castelán falantes. Pero se os pais dos galegos falantes nos dedicáramos tamén a denunciar os casos que vivimos e que vemos e que coñecemos, pues seguramente estaríamos nos ocupándose, ou non.
Creo que non, Antón.
Me estaba vindo arriba, me estaba vindo un pouco arriba.
Hasta como foi o teu.
Pero o que quero dicir é que elección non hai.
O veo.
Sí.
A tua incorporación ao galego.
A miña incorporación ao galego, vale. Eu son un caso paradigmático de, como se chama?
Neofalante. Neofalante.
Non, non, a ver, o tema é, a mí me pasa unha cousa moi extraña, porque na miña casa sempre se fala un castelán, a miña lingua materna, se queres chamar así, de castelán. Claro, na miña casa vivíamos meu pai, miña nai, meu irmán, eu e miña avoa. Miña avoa falaba galego, porque claro, eu son, por parte materna son de Corme, e miña nai de pequena falaba galego, e cando foron vivir para a Coruña, miña avoa enviou, e así, miña nai pasou o castelán, eu eduqueime en castelán. Que pasa? Que eu sempre fun todos os veráns, bueno, todas as fines de semana a Corme, cando todos os meus amigos eran galego falantes. Eu realmente non empecé a considerarme unha persoa bilingüe, coñezo, bueno, sempre. Eu usaba o castelán, pero coñecía o galego perfectamente, pero bilingüe, de falar galego con soltura, de ter cerebro neofalante, ata que cheguei a Santiago de Compostela a estudar xornalismo. Claro, aí sí que me empecé a coller o hábito de falar en galego, de dirixirme en galego a xente, de cando a xente galego falante se dirixía a min en galego, contestar en galego, e agora xa non concibo contestar a ninguén en castelán cando me falan en galego, agás os meus amigos de Corme, que son galego falantes, pero pues, que socializei toda a vida en castelán e son incapaz de falar en galego con eles, pero que non me sae dirixirme, o sea, saeme forzadísimo, unha cousa terrible. Non sei por que me pasa isto, non sei se vos que tedes así máis coñecementos de sociolingüística me podedes...
Porque... Claro, son as barreiras, claro. Sí. A mí pasoume cos meus pais,
Como?
Costache traballo falar galego cos teus pais?
Pois non tanto como cos meus colegas.
Cos meus pais costoume moitísimo.
Pues, eu curiosamente,
porque levaba toda a vida falando español con eles.
A mí con meu pai non me costaba nada porque meu pai solo falaba galego.
Claro. Bueno,
non había. Era máis problemático con miña nai. O ser maestra, pues, tiña, ela mesma tiña un conflito que resolver, ¿no?
Claro.
Que falaba na casa e que falaba na escola, ¿no?
Claro. Eu curiosamente mellorei moito a relación cos meus pais cando empecé
pero
a falar.
Pero
non
sabemos nada de ti.
Por eso digo que eu mellorei moito a relación cos meus pais cando empecé a falar galego. Unha cousa, digamos, curiosa, foi un digamos, meus pais eran galego falantes, que en Monforte é un sitio que se falaba moi pouco galego, entre outras razóns, pois, porque hai moito emigrante leonés e zamorano e castelán, e entonces, a Renfe, efectivamente, non? E entón, pois, empezar a falar galego aos 15 anos, 16, foi un factor de proximidade con eles, non? É unha cousa curiosa.
Bueno, xa con todo isto na man, o debate, digamos, ou a conversa en torno ao uso do galego que temos hoxe, non sei se falastes antes de que aterrizase a lo paracaidista nesta conversa, é sobre a saúde do galego, porque sí que é verdade que hai unha perda de falantes máis ou menos sostida no tempo, pero que o galego está cada vez máis presente en ámbitos nos que hai, quizáis 30 anos, estaría vetado. E que incluso hai un fenómeno que, bueno, que hai xente que pensa que non é bo síntoma e outros que pensan que sí, que é que hai moita xente castelán falante facendo seus proxectos musicais, artísticos, creativos en galego, porque o galego agora mola e o galego está de moda, quero dicir. E temos moitos exemplos, a ver, tampouco quero dar nomes, pero hai moita xente que está petando agora mesmo moitísimo no panorama musical galego que é castelán falante ou que é bilingüe ou que non é galego falante o 100% do tempo. Entón, bueno, eu a verdade é que me sinto bastante optimista con esta historia, aínda que os galegofalantes puros estean, bueno, non desaparecendo do mapa, pero indo a menos. Non sei como vedes vos.
Bueno, antes os estábamos comentando, ¿no?, que as cifras van nunha dirección que non é especialmente optimista, pero a percepción que efectivamente cada un de nós ten no seu día a día, eu, por exemplo, na universidade, eu imparto as miñas aulas en galego, e salvo os alumnos que veñen de fora, de Galicia, pois temos uns cantos alumnos de intercambio que veñen de Latinoamérica, outros que veñen de outras universidades españolas, a verdade é que o normal é que a interacción sexa en galego, e además se nota que un galego que estás interaccionando con rapaces que se expresan na lingua ca naturalidade de quen fala habitualmente esa lingua, non? E a percepción que teño tamén aquí en Santiago é que efectivamente o galego se utiliza moito máis do que se utilizaba cando vin estudiar aquí nos anos 80, tanto no ámbito, digamos, das aulas, no ámbito académico, ¿no?, no ámbito institucional, como tamén pues, nos bares, nas rúas e nas cafeterías, ¿no? Pero eu comentaba que a mí me preocupa, máis que preocuparme a situación actual, o que me preocupa é o futuro. E o que o futuro apunta é unha percepción de que moita xente, e sobre todo a xente máis nova, pois aprende galego como casi como aprende latín, porque está no programa académico, porque hai que sacar esa asignatura, porque hai unha serie de asignaturas que tamén se imparten en galego e teño que facer os exames en galego, pero pois isto na vida real non me vai a servir, non vai a ser a utilidade que ten o castelán, ¿no? E comentamos que ten moito que ver con esta ca dificultad que tes para interaccionar no teu día a día en galego e a través do galego, ¿no? Poñemos o exemplo por estas plataformas, o exemplo das redes sociais. Eu creo que aí está efectivamente o problema. E iso, ou se corrixe con as políticas públicas, que invistan neso, que invistan recursos, ou, como diría Rodrigo Rato, el mercado amigo non o vai solucionar.
A mí o que me preocupa é o tema da calidade. Da calidade do idioma. Quer dizer, os idiomas evolucionan, tampouco necesitamos 7.000 palabras para expresar como é o xiro dun carro, pero sí, o problema un pouco da calidade do idioma, que non se vexa arrastrado, que non sexa un idioma que é unha traslación de Google Translate do castelán, sí que me preocupa, non? E falando de calidade, preocupa unha calidade democrática da nosa clase política, porque o tema este de Bildu, que unhas campañas municipais, o que de que se este a falar é das listas de Bildu, a min pareceme un despropósito.
Bueno, pero cale, bueno, antes de nada, Ana Luisa tamén tiña algunha preocupación que iba a expresar cando...
Non, eu iba a expresar así, algo positivo.
Bueno, pues veña, vamos a acabar con algo positivo.
Para acabar con algo positivo. E tamén referido ao que Marta decía, non, que como percibíamos nós que levamos aí unha historia un pouco máis longa que ela. Non? Eu creo que o que desapareceu foi o estigma. Ou que está a desaparecer foi o estigma. Houve unha época que a defensa do galego, o relato de defensa do galego era que había que eliminar o estigma porque eso evitaría que se perderan falantes, porque a xente deixaba de falalo para evitar o estigma. Bueno, eu creo que con eso que ti decías de que o galego mola, ¿no?, agora, digamos que forma parte desa eliminación do estigma e que eso é un logro que como sociedade conseguimos. Pero malia todo, seguimos perdendo falantes. Así que, una vez superado o estigma, que nos temos que felicitar por eso, vamos a buscar outros medios para que o galego non se perda. E agora,
bueno, pues, a falar.
Eso. Como era aquello? Fala de galego. Non vos acordáis. Fala de galego. Tum, 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 tum. Fala de galego.
Pero non é moi xautor, pero...
Bueno, oye, por algo se empeza, entende? Podemos facer un pouco máis punk. Fala de galego.
Coño, fala de...
Veña,
Pereiro, algo da democracia,
sí,
ou algo.
Vamos a atender a preocupación pola calidade democrática nese xiro tan brillante que fixo, da calidade do galego á calidade democrática. A mí o que me asombra é que alguén xa asombre que o Partido Popular e a dereita española saque o tema do terrorismo en campaña, xa o que fan sempre. Si isto é un manual de campaña do Partido Popular, especialmente cando a campaña non vai como eles queren, ¿no? É dicir, que cando a campaña e as enquisas non van na dirección que apunta o Partido Popular e que quere o Partido Popular e que quere tamén Vox, que, bueno, pues unha victoria arrolladora, non? Unha María azul, verde azul nas municipais e todas as enquisas. As de Tezanos, que, bueno, sempre se consolan dicindo que son de Tezanos, pero tamén as súas, les dicen que, home, pode que se ganen algunhas cousas, pero de momento, unha victoria abrumadora, non? Non se ve, non? O propio Narciso Michavila, que un demóscopo que a dereita lle ten máis fe, que a Tezanos dicía outro día nunha charla destas coloquio que fan en Madrid para desayunar, nun hotel fino, que él non veía unha gran victoria do Partido Popular e que, dende logo, non ia ser como a victoria de Rajoy, que antecedeu a maioría absoluta do 2011 e que realmente foi unha victoria arrolladora no ámbito municipal e no ámbito autonómico, ¿no? Entón, eu creo que a percepción de que eso a campaña non iba e as expectativas non dos sondeos non iban por donde o Partido Popular manexaba, e fai o que fai sempre, que tirar de terrorismo e resucitar o fantasma de ETA, porque aquí hai dúas cousas que eu creo que hai que poñer en riba da mesa, ¿no? A primeira é, a ver, ¿nos creemos ou non nos creemos isto da reinserción social? Que é un principio que está na Constitución.
Pero Mario Conde, sí.
Que é un principio que orienta a nosa política penal e penitenciaria. Non, no artigo 25 da Constitución. É que aquí, como temos unha lectura tan selectiva da Constitución, o sea, leemos os cachos, cada un lee os cachos que lle interesan, e os que non me interesan non os leo. Entón, pues, o nos creemos isto ou non nos lo creemos. Bueno, pero, no, pues temas de terrorismo non nos lo creemos. Vale, entonces a mensaxe esta de que, bueno, abandonen as armas e dedíquense á política...
Pues non
era, era, bueno, a lo mejor sus hijos sí, pero usted ya no, ¿no? Y pues, ¿dónde ponemos el límite? Bueno, ¿y por qué son los delitos de terrorismo? Decía Rufián otro día. ¿Y los delitos de corrupción? Bueno, claro. Un corrupto que haya cumplido tal, ¿no? Y sobre todo, esta privación de facto dos derechos políticos de un individuo, por muy despreciable que ese individuo pueda ser, oiga, los derechos se quitan de maneira expresa e en base a unha lei, non base a un xuicio moral que emite non se sabe moi bien que. E, pois, eu creo que hai un segundo elemento que a mí é o que máis me chama a atención. É a primeira vez que H. Bildu fai isto. En todas as eleccións, en todas, H. Bildu presenta xente que estuvo condenada e que cumpleu condenas por terrorismo. Entón, por que agora, de repente, nesta elección concretamente, se xenera semellante escándalo? Porque dices, bueno, é que nunca o fixeron e o fan agora. Bueno, entendo que se xenera un debate. Pero, home, é que o fixeron en todas as convocatorias electorales, en todas, e nunca ninguén protestou e, o que é máis importante, nunca ninguén, a ningún, lle impideu utilizar os votos de Bildu cando lle viña ben.
É que, de feito...
Fíxate, eu diría que ademais hai un tema sobre o PP. Se non falan de ETA, de que falan? De que falan en esta campaña? Da sanidade, da economía, do paro? De que falan? É que non teñen relato sobre ningún tema. Por eso sacan a ETA, non? Eu creo que Bildu fíxolles, en certo sentido, un favor metendo a esta xente nas listas porque lles deu argumentario.
El error de Bildu, bueno... O error que le
non
va
apreciaron o que podía pasar. Non, o error é que non calcularon as consecuencias. De feito, esta
que nunca pasará esto, Ana Luisa. Claro. Que muy, si tú levas todas as eleccións facendo isto e isto nunca foi motivo de escándalo, non se te ocorre pensar por qué. Claro. É que a pregunta é interesante.
Que un escándalo é que non teñan outro relato que ofrecer en campaña que non se xa ETA.
Pero que ese é o problema histórico do PP no País Vasco. Eu iba a decir o mesmo que ti, Ana Luisa.
No País Vasco e en España.
Eu lembro perfectamente a intervención de Margallo hai uns anos, sendo totalmente honesto sobre cando lle preguntaban polos seus baixos resultados no País Vasco, que están, bueno, en moitos lugares ao borde da desaparición. Por que? El dixo textualmente, desde que ETA non nos mata, non tenemos proxecto. É así, iso dicía tamén hoxe, bueno, outro día Daniel Cao, moi acertadamente. Estas son as eleccións que, ante as que eu penso que en moitos municipios, sobre todo tamén en Galicia, porque este tema de Bildu e tal está infiltrándose con bastante forza na campaña galega, que é algo que non nos toca por xeográficamente, porque están, eu penso que bastante pesimistas con respecto aos resultados, porque non van recuperar a Gasferrol, penso que a cidade máis pequena.
Que xa estaba recuperada.
Claro, ningún goberno local, non hai un proxecto alternativo nestas eleccións que o PP poida defender. Tamén vos digo que aquí, claro, Antón desplegou varios frontes, non? O tema da reinserción, este é un debate que xa non só co tema do terrorismo, con calquera outra cousa, vímolo tamén na lei de solo si é si a reducción de penas, estamos moi lonxe como sociedade de poder ter esta conversa dun xeito calmado, sosegado, sen que o discurso das víctimas, que ao final, pues, claro que hai que escoitar as víctimas, pero as víctimas non teñen a verdade absoluta sobre as
coxenturas. Nin a capacidade de lexislar.
Exacto, pois o discurso das víctimas está dominando, digamos, a opinión pública neste sentido.
Aquí non olvidemos que a esencia do dereito penal é que separa o castigo das víctimas.
Claro.
Porque senón non é castigo, é venganza.
Eu non sei que dixo isto, non é nada popular, pero eu penso unha cousa parecida, que moitas veces o excesivo fogo que se pon nas opinións e no discurso das víctimas está perxudicando o sistema de garantías que temos.
Penales, sí. O sistema de garantías penales, que sí.
Non mellora e non mellora as condicións de recuperación das víctimas.
Non, claro.
Porque se fixera para mellorar as condicións nas que se repara o dolor das víctimas, aínda tería un aquel, pero repara eso o dolor das víctimas. Non, o saca a luz e o volve a abrir as feridas por interés político do Partido Popular, que é desvergonzado.
A mí sabes que me echaba aínda máis atención. Que lle siga funcionando. Para que 12 anos despois da desaparición de ETA lle siga funcionando a Carta de ETA. E que 12 anos despois da desaparición de ETA e despois de todo o que tuvimos que pasar e vivir no 11M, cando se demostrou que había un goberno e un partido político que utilizou o terrorismo para intentar ganar unhas eleccións, despois de ter visto todo eso, unha parte moi significativa e casi maioritaria da esquerda lle siga comprando o relato e o marco mental ao PP. E o PP saque isto en campaña e media esquerda corra a disculparse e a solicitar o perdón do Partido Popular. É o que me resulta realmente increíble, inconcebible. O sea, que o marco no que estemos debatindo isto, o marco maioritario presente nos medios de comunicación e na maior parte da conversa pública, é o que fixa o Partido Popular. Que recordemos, é o único partido o que é constatable que intentou manipular un atentado terrorista e o dolor que provocou eso en todo o país para intentar ganar unhas eleccións. Que de eso sí temos provas. E eso sí está constatado. Pois son os que ahora nos veñen a explicar lo de las víctimas, lo de la dignidad, como si a eles realmente lles importara.
Ben, con esta nota pesimista, non vai acabar todo en optimista, como nos gustaría. Pechamos o chiringuito esperando que o próximo episodio coincide casi con preeleccións, por Dios, eso va a ser un infierno. Ben, con todo, páseno ben, reflexionen o seu voto e vayan a votar, vayan pensando en que teñen que votar o domingo.
E falen galego.
E ben, ata a próxima.
Fala de galego.
A todos.
Non votar aínda o domingo que ven, aínda é o seguinte. Por non te confundas se aparezcas no colexo antes de tempo.
Non penso. Este non se dixe, non, este non, o que ven. Pero xa se pode ir pensando en que hai que votar e que hai que falar.
Fala de galego.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar.
Miña terra galega,
onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, de luna hasta donxe de ti, donxe de ti.
Sanje en joye en lo jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.